Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Situácie po voľbách sú často zložité, nielen dnes, ale bolo tomu tak aj v minulosti. Ale nie o dnešnej situácii, ale práve o tej minulosti bude dnešný podcast. V roku 1901 sa konali v Uhorsku voľby do dolnej komory Uhorského snemu. Bolo tomu tak aj v Spišsko-Sobotskom volebnom okrese, kde proti sebe kandidovali Johan Kulman a Ďulános. Tento súboj skončil veľmi zaujímavo a o tomto nám dnes prišiel porozprávať Mikuláš Argaláč a Rastio Ošonka. Pán Argaláč, čo sa udialo v roku 1901 v Poprade? Alebo teda v tomto Spišsko-Sobotskom okresnom volebnom obvode, keď to takto spresním.
Voľby boli vypísané na október roku 1901. Ale skôr ako budeme hovoriť o voľbách, tak možno, že by bolo dobré si povedať niečo o tom, že za akých podmienok sa v Uhorsku konali voľby a síce aké zákonné normy platili preto, aby tie normy mohli akože regulárne prebehnúť, pretože vieme, že ak boli nejaké skorumpované voľby, tak vždy to boli voľby v Uhorsku. Hoci Uhorsko bola krajina, ktorá ako jedna z prvých v Európe vôbec mala voľby.
A toto som nevedel napríklad. Sme predbehli, povedzme, viacej tie západné krajiny v tom čase?
No, predbehla aj mnohé západné krajiny, pretože v tých západných krajinách, ak teda nejak, boli to väčšinou mocnárstva.
Áno. No,
a ak teda nejaké zdanie republiky tam bolo, Tak tam v tých krajinách sa voľby konali, ale kde bola tvrdý režim, teda mocnársky, tak tam sa voľby nekonali. A ten poradný zbor toho cisára, takzvaný nejaká forma parlamentu, tak tam to bolo zvykové. Však v Anglicku dodnes je snemovňa lordov, kde neexistujú voľby. Je to proste dedičná funkcia. No a prakticky v Uhorsku sa to začalo lámať, dá sa povedať, že na začiatku 19. storočia, ale vniesol do toho nejaké zákonné normy rok 1848, revolučný rok, kedy bol prijatý teda veľmi vážny volebný zákon, ktorý bol potom v roku 1874 ešte novelizovaný. A napríklad práve podľa toho novelizovaného zákona z roku 1874, podľa článku 5 tohto zákona, sa volieb mohli zúčastniť len muži nad 20 rokov. A teraz platili dve ďalšie podmienky. Buď podmienka majetková, alebo podmienka vzdelanostná. Tá majetková podmienka napríklad hovorila, že ten, kto sa chce zúčastniť volieb, teda ten muž nad 20 rokov, musí byť majiteľom domu, za ktorý platí domovú daň. Tá domová daň nebola malá, pretože sa pohybovala obyčajne okolo 100 až viac zlatých. Alebo to musel byť remeselník s vyplatenou daňou, potvrdeným vyplatenou daňou a musel zamestnávať aspoň jedného ďalšieho človeka. Čiže títo ľudia mali právo sa zúčastniť volieb, ešte potom tam bola tá tretia podmienka, alebo ďalšia podmienka bola, že to mohol byť majiteľ pôdy, a zase za istých podmienok, že musel zamestnávať nejaké množstvo ľudí a tak ďalej a tak ďalej, že tých podmienok tam bolo viac.
Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vlastne voliť mohli tí, ktorí odvádzali dane alebo poplatky štátu?
Ktorí zaplatili tie dane.
No, samozrejme, ktorí zaplatili.
No, ktorí zaplatili tie dane, to bola jedna z podmienok, ale musela to byť daň z nejakého majetku.
Mm-hmm.
No, čiže to bola tá skupina, tá majetková, ano, a potom bola skupina vzdelanostná, čiže tí, ktorí boli oprávnení voliť, tak tí museli zastávať najmenej nižšie úradnícke miesto, čiže museli to byť úradníci, museli mať stredoškolské, vysokoškolské alebo akademické vzdelanie.
A vie sa dneska, koľko percent zhruba prišlo k voľbám, ktorí mohli voliť?
V Uhorsku smelo na základe týchto kritérií voliť čosi cez 6% obyvateľstva.
6%. To znamená tie známe kortešačky, o ktorých sa pravidelne hovorí, to zváženie, to, čo sme čítali u Kalinčiaka v reštaurácii, toto bola realita doby v tom čase.
No áno, jednak to bola realita, lebo tam bol dôležitý každý hlas. Samozrejme, pri takomto počte bol dôležitý každý hlas.
To sa pýtam, ne?
Treba povedať, že v Spišskej Župe konkrétne to bolo dosť zaujímavé, pretože v Spišskej Župe zrejme to tých 6%, ktoré sa uvádzajú ako nejaký medián, tak tých 6% prekročilo počet, teda bolo to viac ako 6%, ktorí v Spišskej Župe boli oprávnení voliť. To znamená, že tu žili predsa len trošku majetnejší ľudia, alebo vzdelanejší ľudia. Hej. Určite v takej Levoči, kde bol sídlo úradu, tak tam zrejme bolo tých vzdelanejších. Boli tam aj školy nakoniec a vôbec tak tam zrejme bolo to percento vyššie.
Vieme to povedať v našom okrese, respektíve v meste, ako to vyzeralo?
V našom meste to vyzeralo približne na tých 6%. Čiže tuto bolo veľmi jednoduché. Ja sa potom teda k tým číslam dostanem, ako tie voľby dopadli. Ale chcel by som ešte povedať toto, že tá situácia, ktorá tu bola pred tými voľbami. Poprad bol mestom so zriadeným magistrátom. To znamená, že na neho sa tá okresná jurisdikcia zo Spišskej Soboty nevzťahovala. Jeho Poprad do diania v Poprade, do politického diania v Poprade mohli vstupovať štátni úradníci a vlastne nejako ako poverený župný úradník.
Znamená, že bol riadený priamo Budapešťou?
V podstate mnohé tie právne normy, ktoré mesto prijímalo, museli byť odobrené priamo v Budapešti. Niektoré tie odobrenia a tie dohliadajúce činnosti boli delimitované napríklad na župného notára, vrchného župného notára, ktorý bol vlastne tiež nejakou predĺženou rukou štátu, lebo však notár je štátny.
Áno, dnes je to teda.
Takže v podstate tým, že ten Poprad mal, to bolo výnimočné postavenie v tom okrese. Áno, pre to mesto Poprad. A tým, že mal to výnimočné postavenie, že sa tak prudko rozvíjal, teda, že tá ekonomika toho Popradu bola úplne iná a bola niekde si úplne inde, než napríklad v Spišskej Sobote, ktorá sa cítila ako ten okresný, to okresné mesto, teda ten okresný orgán, tak vznikala prirodzená závisť elít Spišskej Soboty voči elitám toho Popradu. No a to sa prejavilo práve aj v nominácii, pretože dovtedy bol zástupcom Spiskosobockého okresu v dolnej komore Uhorského snemu popradský advokát Jovan Kulman. Treba k tejto osobnosti povedať asi toľko, že to bol človek rodák z Rakús, ktorý vyštudoval právo v Budapešti a po tom ročnom absolvovaní povinnej praxe on si vyhliadol, chcel sa vrátiť na Spiš a vyhliadol si ako miesto svojho pôsobenia Poprad. Prišiel do Popradu a okamžite našiel to prázdne miesto, ktorým bolo komerčné právo. A on sa začal zaoberať teda komerčným právom. Tým pádom si získal samozrejme aj autoritu a tým pádom sa okamžite zaradil teda medzi tú mestskú elitu, ale nie len medzi tú mestskú elitu, ale v podstate župnú elitu. A na konci 19. storočia už bol teda v takovej pozícii, že mal alebo bol členom dolnej komory Uhorského parlamentu. To znamená, že bol zvolený za poslanca.
Koľko mal rokov v tom čase?
Okolo 40 rokov.
Takže mladý človek sa stal poslancom obrovskej ríše v podstate, lebo Uhorsko nebolo malá krajina. To bol,
no nebola malá to krajina, líder. Hlavne rozlohou.
Áno, rozlohou obrovsk.
No a tam to bolo zaujímavé, že v tej dolnej komore jeho takou špecialitkou, alebo tým, kde viac razy vystúpil v tom uhorskom parlamente, bola otázka a problematika pálenia liehu a výroby piva.
Tak Poprade to malo tradíciu.
Ale však on bol, myslím, predsedom správnej rady popradského pivovaru.
Takže to bol lobista, tomu dneska hovorí, že loboval za biznis, ktorý sám prevádzkoval.
Loboval za to, aby to dostalo nejaké zákonné normy.
Mm-hmm. Aby boli pravidlá na to.
Aby boli pravidlá na to. No a hlavne teda tí spiskosobočania, tie spiskosobocké elity, podporené Matejovskými, lebo tam boli rodinné zväzky a tak ďalej, tak hlavne tie začali brojiť proti tomu, ani nie tak proti Kulmanovi, ako oni brojili vlastne proti tomu Popradu, ktorý ich preskakoval.
Valcoval.
Hej? Ktorý už mal najväčší počet obyvateľov, ktorý už priemyselne išiel hore. Teraz s tým, že tu bola tá železnica, tak tým vlastne mal šancu rozvoja. A on tú šancu teda naplno využíval. Do toho Popradu prúdili ľudia a naraz to boli ľudia aj vzdelaní. A menila sa tá štruktúra toho obyvateľstva. Už to nebol ten nejaký poľnohospodársky Poprad, kde sem tam nejaké remeslo, ale už to bol Poprad, ktorý mal aj svoju určitú intelektuálnu výšku. To bola ako jedno kritérium. Ekonomicky bol už najsilnejší medzi týmito piatimi mestečkami. A všestranne sa zmáhal. Tak mu chceli postaviť proti kandidáta. No a vybrali si teda veľmi dobre, pretože proti tomu Kulmanovi, proti advokátovi Kulmanovi alebo právnikovi Kulmanovi postavili spiskonovoveského právnika Juliusa Nosa. Voľby sa konali 2. októbra. Bol to taký ten krásny cirkus, ako poznáme teda z tých filmov. Koče, vozy, kapely a
jedlo, piatika.
Keďže voľby sa teda až v tom októbri, tak celá tá kampaň sa začala už niekedy na jar. No a tam to nebolo nejako obmedzené nejakými dňami.
Že nebolo moratórium.
A keď Kulman ohlásil kandidatúru, tak v Spišskej Sobote vznikla iniciatíva a táto iniciatíva vydala jedno veľmi vážne vyhlásenie, v ktorom zosumarizovala všetky Kuhnmanové nedostatky a toto zverejnili, akože dáva sa na známosť.
To mi to príde, že už vtedy existoval aktivizmus.
No, toto vyhlásenie podpísali vážni ľudia, pretože podpísal napríklad toto vyhlásenie doktor Augustín Sás, zakladateľ Spiško-Sobotskej nemocnice, lekárník Generzik, za veľkú Karol Kornides, to bol tiež lekárník, potom za stráže Strom, za Matejovce Samuel Merč, to bol vážny úradník firmy Scholz. A čo je zaujímavé, tak dokonca aj za Poprad podpísal toto vyhlásenie Pavol Weber. Samozrejme, že pozícia týchto ľudí, lebo to boli vážení občania a všetko, tak pozícia týchto ľudí ovplyvnila teda tú mienku všetkých tých potenciálnych voliteľov. Ten NOS mal aj takú veľmi účinnú a veľmi silnú kampaň. Kuhnman v podstate tým, že už bol v nejakej pozícii, tak už bol ťažký frajer. Mal ten pocit, že nejako sa veľmi namáhať nemusí, pretože on je Kuhnman a on to vyhrá.
Čiže podcenil situáciu?
Zrejme podcenil situáciu. No a konali sa voľby. Voľby sa vtedy konali aklamáciou, to znamená, že ten, kto prišiel k voľbám, musel preukázať, že áno, ja som ten, ktorý má podľa zákona právo na tých voľbách sa zúčastniť. A keď toto všetko preukázal, tak tej komisii povedal, volím Jána Kuhnmana.
Toto je ináč výborné. Mňa napadá, že keby dneska boli voľby aklamačné, že ako by dopadli. Že či by sa ľudia priznali k tomu, čo volia, že by si povedal, ja volím to. Volám sa Igor Vzoš a volím to.
No.
Si predstavte tie výsledky na konci dňa, lebo podľa mňa by boli zásadne iné. Tým, že sú tajné, časť ľudí sa teda bojí priznať, koho volilo. A samozrejme je to volebné právo. Akože voľby sú tajné, tomu rozumiem. Ale zase aj toto má svoje čaro, takéto aklamačné voľby.
Má to svoje čaro, len my, ak by sme to chceli preniesť takýto spôsob volieb do dneška, tak si musíme uvedomiť podmienky, za ktorých tak ľudia volili. Teda kto
bol oprávnený
voliť. No, lebo to je veľmi dôležitý faktor. Podľa mňa, že volia ľudia so vzdelaním, volia ľudia majetní, teda, že tí ľudia majú niečo za sebou. Hej. Uskutočnili sa teda tieto voľby a na konci dňa, keď sa teda sčítali hlasy, tak Julius Nos mal 1277 hlasov a Kuhnman mal 1253 hlasov.
Wow, tak toto tesný, je teda tesný, veľmi tesné.
Rozdiel 24, keď dobre počítam.
To je tesné.
Tak ano. Toto už je fakt na súboj.
Takže to bolo jasné, že keď je takýto rozdiel, tak v tom momente jeden spochybní toho druhého. Ano. Čiže v tomto prípade Kuhnman spochybnil výsledky volieb a sčítanie hlasov Nosa. To spochybnenie nakoniec vyústilo do toho, že Kuhnman okamžite podal protest a obvinil z manipulácie celú tú volebnú komisiu pri sčítaní hlasov. A pretože to musel dať, pretože voľby sa konali v okrese, tak to musel dať vyššej inštancii, čiže na Sedriu v Levuči dal teda ten podnet na vyhlásenie neplatných volieb a na opakovanie volieb v Spišsko-Sobotskom okrese. Sedria teda ten protest prijala, ale 13. decembra rozhodli, že ten podnet, ktorý podal Kuhnman, by na Sedrii nebol riešený spravodlivo, že by tam bol nejaký konflikt záujmov vo vzťahu k tomu, že on bol veľmi známa osoba, ten Kuhlmann. No a podstúpili proste celé to riešenie na Kráľovskú súdnu tabulu v Košiciach.
Mm-hmm.
A tá rozhodla o výsledkoch volieb, ktoré boli. No to vôbec neznamenalo, že by sa ukludnila situácia.
A teda uznali toho Nosa ako
víťaz.
Stal proste členom dolnej komory, poslancom dolnej komory za Spišsko-Sobotský okres.
Ešte otázka, či vtedy bol väčšinový systém, že z jedného okresu iba jeden poslanec mohol byť.
Áno, jeden poslanec z jedného okresu.
Na škoda, že tak nie ani dnes, lebo v tomto by sme sa mohli inšpirovať. Lebo toto by aj tejto krajine v súčasnosti pomohlo, keby sme mali poslancov, ktorých stretáme na ulici a vieme, že sa zastupujú môj obvod. Bolo by to podľa mňa spravodlivejšie, aspoň z polovice, keby tak to bolo.
To je jedna stránka tej veci. Druhá stránka tej veci je to, čo existuje v mnohých vyspelých krajinách, a to je existencia tých dvoch komor.
Áno. Protiváha.
Toto by bolo tako pre Slovensko podľa mňa perfektné, keby tá dolná komora, teda boli tí zástupcovia regiónov.
Mm-hmm.
No. A tá horná komora, to by boli nejaké tzv. Elity, lebo tu veľmi o elitách nemôžeme hovoriť, ktoré by jednoducho to, čo tí dolní schvália, tak tí horní by odobrili.
Alebo vyvetovali.
Ale iste.
Ale bola by to mocenská protiváha proti jednoducho zlým rozhodnutiam. A to dáva logiku, však sú krajiny na svete, ktoré takto fungujú dnes a fungujú dobre.
Samozrejme, že fungujú dobre, a lebo tí ľudia, ktorí prichádzajú z tých regiónov, tak oni vedia, odkiaľ prichádzajú.
Tak.
Áno, vedia, že toho Jana Miša Fera poznáme, áno, a on pozná nás.
Áno.
Takže sme trošku v inej pozícii.
Vráťme sa naspäť ku voľbám v roku 1901, bo zrejme tým vyhlásením výsledkov volieb to neskončilo.
No, neskončilo. Popračania boli nabudení, samozrejme, že teda ten Kuhlmann nevyhral. Potom boli také rôzne slovné prekáračky a kadejaké prekáračky, protestné zhromaždenia jedného proti druhému a druhého proti prvému. A
ja sa ešte spýtam, vie sa, ako prebiehali také protestné zhromaždenia? Kde sa tí ľudia zišli? Že tu na námestí?
No, pred úradom. Vždy pred tým úradom. Mm. Teda tiahlo to do soboty, lebo protest Poprade proti vlastne by bol zbytočný.
Mm-hmm.
A nakoniec to vyústilo do toho, že nevieme presne, kto koho až tak veľmi urazil.
Mm-hmm.
Za to veľmi dobre vieme, že jeden druhého vyzval na súboj. Ten súboj bol na pištole, súboj bol ráno, páni sa zišli.
Boli súboje legálne?
Nie. Súboje legálne neboli, súboje už niekoľko desaťročí neboli legálne a napriek tomu sa konali. Každý vedel, že súboj je, alebo že súboj bude. Nikto proti tomu nezasiahol, ale súboje boli zakázané.
Mm-hmm.
No a tento súboj sa teda uskutočnil. Bol to súboj na pištole, na jednu ranu. Proti sebe stáli teda tie skupiny Kuhlmanna a Nosa. Každá mala okrem duelantov ďalších troch členov. Ten povinný boli samozrejme sekundanti, povinní boli lekári dvaja. A tu je zaujímavosť, že na strane právnika Kuhlmanna teda bol neskôr veľmi známy lekár doktor Michal Gúr.
Mm-hmm.
A tí ďalší dvaja, možno, že to boli nosiči ranení. Ale proste tento súboj sa uskutočnil, Nos vystrelil, Kuhlmannovi zlyhala zbraň. tým sa súboj akože zdanlivo skončil, neskončil. Pretože o tomto súboji sa dozvedel župan. Župan si obidvoch zavolal na koberček. Zrejme to, čo sa udialo za tými dverami kancelárie župana, nikto nevie, nikto nereprodukoval. Reprodukoval akurát ten výsledok a síce pre Nosa dva dni ostré v Sedriovej väznici v Levoči a pre Kulmana jeden deň ostrý v Sedriovej väznici okamžite.
To mi pripadá, že tým pádom asi Nos vyzval Kulmana, keď dostal dva dni.
Zrejme vyzval Kulmana a Nos bol uznaný za toho provokatéra, alebo toho, kto ten súboj vyprovokoval.
Ten za to, že sa dal vyprovokovať, dostal iba jeden deň.
Áno.
Hovorili sme o tom súboji. Kde sa konal? Na námestí niekde? V Poprade? V Sobote?
Nie. Kde sa súboje konal? Sa nikdy nekonali na námestí. Súboj, pokiaľ...
Boli zakázané, samozrejme.
Súboj, pokiaľ to bol na pištole, tak sa musel konať niekde, kde sa neohrozí obyvateľstvo, lebo obyčajne sa netrafili, málo kedy sa trafili, pušky natrafili.
Na akú vzdialenosť jednoducho oni vtedy išli?
To sa na krok... Súboje sa konali na kroky a to bol vec dohody sekundantu.
Čiže kde sa konal ten súboj?
Pravdepodobne sa konal pri lese na Kvetnici. Také sú indície z tej reportáže, ktorú som čítal, teda, že ten súboj bol.